Muhameds Mursī bija pirmais demokrātiski ievēlētais Ēģiptes prezidents pēc Hosnī Mubaraka gāšanas Arābu pavasara protestu laikā. Viņš nāca pie varas 2012. Gadā. Tomēr mazākā pēc gada armija ģenerāļa Abdula Fataha al-Sisī vadībā gāza Mursī no prezidenta krēsla. Armijas rīcība sekoja plašiem ielu protestiem pret Mursī, kurš pats sev bija piešķīris ļoti plašas pilnvaras, apējot konstitucionālo tiesu un citas varas instances. Kopš 2013. Gada Mursī atrodas apcietinājumā, viņam jau ir piespriest 20 gadu cietumsots par pavēli arestēt un spīdzināt protestētājus. Savukārt tagad piešķirtais nāvessots skar 2011. Gada notikumus, kad Mursī, kurš tobrīd vēl nebija prezidents, izbēga no cietuma un palīdzēja to izdarīt daudziem citiem ieslodzītajiem. Izbēgšana risinājās Arābu pavasara protestu laikā. Nāvessots ir piespriests, jo tiesa uzskata, ka Mursī esot saistīts ar policistu nogalināšanu izbēgšanas laikā. Pirms sprieduma izpildes, savs viedoklis par to vēl būs jāsaka Ēģiptes augstākajam garīdzniekam. Tāpat bijušais Ēģiptes prezidents tiek vainots slepenās informācijas nopludināšanā, viņa pārstāvētajai musulmaņu brālībai un daudzos citos pārkāpumos. Mursī uzskata, ka visas apsūdzības pret viņu ir politiski motivētas un dēvē šīs tiesas par farsu. Tāpat viņš arī turpina sevi uzskatīt par likumīgu Ēģiptes prezidentu. Kā zināms, ģenerālis Sisī, kurš nāca pie varas pēc Mursī gāšanas, pēc nesenajām vēlēšanām ir kļuvis par valsts vadītāju. Nāves sodi ir saņēmuši arī daudzi Mursī atbalstītāji no musulmaņu brālības, kuri tāpat tiek vainoti vainu izbēgšanā no cietuma, vainu spiegošanā un citos noziegumos. Turcijas prezidents Radžips Tajips Erdogans sacīja, ka nāves sods gāstajiem prezidentam liecina par atgriešanos pie senās Ēģiptes paražām. Viņš arī asi kritizēja rietumus par izlikšanos, ka armijas vadītais apvērsums nekad nesot noticis. Arī starptautiskā nevalstiskā organizācija Amnesty International ir nodēvējuši šo tiesu par šarādi, kas apliecino, cik nožēlojamā stāvokli ir Ēģiptes tiesu sistēma. Jāpiebilst, ka pēc sprieduma pasludināšanas vienā no Ēģiptes reģioniem tika nogalināti 3 tiesneši un vēl 2 ievainoti. Policija mēģina apslāpēt protestētāju sacelšanos. Visticamāk, tā ir Mursī atbalstītāju atriebība tiesu sistēmai par piespriesto nāves sodu. Ārsts Jums Konakas, Latvijas Radio, Briselē.